Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Учасники всекримського жалобного мітингу, присвяченого 65-тим роковинам депортації кримських татар, дати, яку відзначають сьогодні, звертаються до міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, із закликом зробити все можливе для відновлення прав кримсько-татарського народу. Про це йдеться в резолюції, ухваленій учасниками мітингу. Більше про це далі у програмі. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш пояснює рішення Віктора Балоги подати заяву про звільнення з посади глави секретаріату президента його конфліктом з командою президента Віктора Ющенка. Чому Віктор Іванович Балога подав заяву, мені в цей момент невідомо, але як людина, що вмонтована в політику президента і перебуває в нього на службі, я можу сказати тільки, що це пов'язане з досить серйозним конфліктом, який виник між главою секретаріату і значною кількістю тих політичних менеджерів, які працюють сьогодні на президента, сказав Гавриш. За словами першого заступника секретаря РНБО, такі питання між президентом і головою секретаріату повинні вирішуватися без винесення їх на громадське обговорення. Більше до цієї теми у програмі «Вечірня свобода» за півгодини. У Києві встановили лічильник ВІЛ інфікованих. Перший в Європі лічильник, який веде від лік людей, котрі інфікуються ВІЛ, встановили з ініціативи всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних із нагоди Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу. Лічильник дає сигнал кожні 7 хвилин. За статистикою, кожні 7 хвилин одна людина в Україні інфікується ВІЛ. До міжнародних подій ВООЗ попереджає про подальше розповсюдження грипу H1N1. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чань заявила сьогодні в Женеві на черговому засіданні організації, що вірус грипу, який називають свинячим, імовірно буде розповсюджуватися між людьми, різними країнами і по цілому світі. Наразі більше 8,5 тисяч осіб у 40 країнах світу були заражені вірусом H1N1. Понад 70 осіб померли від хвороби, більшість із них у Мексиці. Міхаїл Саакашвілі спростовує плани стати президентом Грузії втретє. За словами грузинського президента, він не буде брати участі у президентських виборах після 2013 року, коли закінчується його нинішній мандат. Однак він закликає опозицію визнати результати президентських виборів, які відбулися в січні минулого року. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Сьогодні понеділок, 18 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку проведу я, Мар'яна Драч. Сумні роковини в Криму вшановують депортованих татар.
Тільки єдинство моя родина. Це для вас тільки Крим. Красивий Крим. Я що за Крим? Я що за Крим татарі йдете?
Антикризова нарада на Банковій. Керівники України не змогли поставити спільний фінансовий діагноз «Нафтогазу». Інтрига довкола відставки голови секретаріату президента України триває. Почуємо, як ви ставитеся до Віктора Балоги.
Погано. Тому що, якщо б сам був Ющенко, якщо б командував, наприклад, цього не було б. Балога сам бачить своє діло. Руководить тим, чим йому не положено руководити.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні виповнилося 65 років з початку депортації кримських татар. Майже 200 тисяч осіб примусово виселили з їхніх домівок на світанку 18 травня 1944 року. Їх відправили у товарних вагонах до Узбекистану. Більше 10 тисяч не дожили до листопада. За даними НКВС, який проводило спецоперацію, зрештою помер майже кожен четвертий вигнанець. Самі кримські татари кажуть, що депортація скоротила чисельність їхнього народу майже удвічі. Про те, як сьогодні вшановують депортованих в Криму, ми почуємо за кілька хвилин від кримського кореспондента Радіо Свобода. А зараз я пропоную послухати історію однієї родини, яка пережила цю депортацію. Перед мікрофоном Радіо Свобода Ірина Штогрин.
Діляра Сейтвеліїва народилася в узбецькому селі Аїм, де на той час жила її депортована родина. У вигнанні сім'я поміняла 31 помешкання, пережила знущання, страшний голод та хвороби, але зберегла життя сімох своїх дітей. Ці діти з молоком матері всотали любов до Криму і з юнацьких років стали активістами руху за повернення на батьківщину. Розпочалося все о 5 ранку, 18 травня 1944 року, розповідає Діляра Ханум.
Мама була одна з п'ятью дітьми.
Мама була сама, з п'ятьма дітьми. На світанку вона встала, щоб подоїти корову. Тільки вийшла двір, а там сусідка через паркан їй каже: «Ось біля мене стоїть два автоматчики. Біжи, збирайся, нас виселяють». Мама зробила кілька кроків до хліва, який зупинив окрик: «Стій, назад, маєш 15 хвилин на збори». Вона не змогла майже нічого взяти, бо дуже розгубилася. Найменшому сину було лише 1.5 року, а вдвох старшою 12-річною дочкою вона встигла тільки одягнути дітей.
За ці 15 хвилин тільки одягнути дітей.
Усіх звозили підводами до центральної площі села. Це були лише жінки, діти та старі. Адже усіх чоловіків влада запопадливо зібрала напередодні у сільрадах, не пояснюючи особливо причин. Мати казала Ділярі Ханум, що усі були переконані, їх розстріляють. Тим більше, що 17 травня усі тварини поводили себе настільки неспокійно, що найстарші почали говорити, що бачили таке лише у 1927 році перед великим землетрусом у Криму. Далі був місяць життя у товарному вагоні.
Мама даже розказувала, що в какой-то момент
мама навіть розповідала, що на якій станції дали солону рибу. Голодні люди її з'їли, а води потім дуже довго не давали зовсім. Діти страшенно кричали, просили пити. Люди стукали у стіни вагонів, і лише через якийсь час потяг зупинився на станції. І спраглий натовп кинувся до води. Люди помирали. У них у вагоні померла жінка від родів. Її завісили, як могли, одягом, допомагали, але однак вона померла. Винести тіло, а тим більше його поховати, не було жодної можливості.
Виносити цих мертвих і хоронити їх не було ніякої можливості.
В Узбекистані, розповідає Діляра Ханум, їх зустріли як злочинців і зрадників з дрючками і палицями. Усіх поставили на комендантський облік і розселили по родинах. Місцеве населення саме жило у бідності та голоді, тому депортованим на перших порах діставалися хліви для худоби. Але усі мали працювати на полях, збирати бавовну. Такі умови забрали життя майже половини усіх кримських татар. Лише фактично з 1988 року цей народ зміг повернутися до Криму. Усі спроби до цього часу пресікалися радянською владою у різні способи, аж до зруйнування помешкання бульдозером за одну ніч і тюремного ув'язнення.
На вашій хвилі Радіо Свобода. Сьогодні у Сімферополі на відзначення 65-ї річниці депортації кримсько-татарського народу відбувся велелюдний всекримський жалобний мітинг. За різними даними, у ньому взяли участь від 15 до 25 тисяч осіб. Подібні мітинги та інші жалобні заходи сьогодні пройшли у більшості населених пунктів всіх регіонів Криму. І детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Які вимоги до влади звучали цього разу на мітингу в Сімферополі?
Ну, насамперед скажу, що мітинг пройшов спокійно і без ексцесів, хоча багато виступів, як цього ветерана національного руху, були дуже емоційними. У цьому мітингу брали участь мешканці всіх регіонів Криму, а також гості з-за кордону. Завтра в Бахчисараї відкривається перший всесвітній конгрес кримських татар. Були присутні також представники влади, зокрема перші особи автономії, і спікер, і прем'єр, і представник президента. Втім, це не завадило тим, хто виступав на мітингу, різко критикувати ту ж владу. Лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв зазначив, що за всі роки незалежності в Україні не ухвалено жодного закону, спрямованого на відновлення прав раніше депортованих кримських татар. А влада протидіє поверненню тих, хто залишається у місцях депортації, утискує права тих, хто повернувся. Саме тому вимоги сьогодні звучали ті, що і торік. Ухвалення закону про реабілітацію кримських татар, створення системи освіти рідною мовою, відновлення історичної топоніміки Криму і повернення на батьківщину решти раніше депортованих та їхніх нащадків, а таких залишається в місцях депортації близько 100-150 тисяч. У резолюції також міститься заклик до ООН, Ради Європи та Європейського Союзу вжити всіх можливих заходів для відновлення прав кримсько-татарського народу. Мар'яна?
Володимире, сьогодні ж перед мітингом у Сімферополі відбулася ще одна важлива для кримських татар подія. Служба безпеки України передала лідерам Меджлісу кримсько-татарського народу низку раніше засекречених документів радянських спецслужб. Розкажи, будь ласка, більше, що це за документи?
Справді, сьогодні голова СБУ Валентин Наливайченко передав Мустафі Джемілєву і Рефату Чубарову копії 63 кримінальних справ проти видатних представників кримсько-татарської інтелігенції, розстріляних у 30-ті роки минулого століття. Валентин Наливайченко також повідомив, що за розпорядженням президента України в Криму буде створений спеціальний слідчий підрозділ СБУ, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів, пов'язаних зі знищенням і репресіями проти кримсько-татарського народу в роки депортації і всього, що передувало цьому злочину. За словами Наливайченка, буде організована дослідча перевірка і збір свідчень жертв і постраждалих внаслідок депортації. На підставі цього і на основі розсекречених документів будуть порушені кримінальні справи, щоб притягнути до правової відповідальності всіх тих, хто стояв за цим злочином і його здійснював, зазначив Валентин Наливайченко. Водночас він повідомив, що Служба безпеки України закликала Федеральну службу безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про постраждалих внаслідок депортації 44-го року кримських татар. Втім, наразі ФСБ не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна, сказав Наливайченко і додав, що натомість Казахстан, спецслужби Казахстану уже передали частину облікових карток кримських татар та етнічних українців, які були вислані до цієї колишньої Радянської Республіки. Ну і відповідь Рефат Чубаров заявив, що лише правда може очистити суспільство. Рефат Чубаров.
Я хочу відверто сказати, що ми не стільки хочемо для когось покарання, тільки хочемо очищення суспільства. Ми хочемо, щоб всі знали, чому це відбувалося, як відбувалося і хто це здійснював.
Це був один з керівників Меджлісу Рефат Чубаров. А подробиці про те, як в Криму вшановували депортованих кримських татар, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні. Сьогодні керівники України знову збиралися у президента, щоб обговорити шляхи виходу із нинішньої фінансово-економічної кризи. На цій нараді були присутні прем'єр Юлія Тимошенко, голова Верховної Ради Володимир Литвин, секретар РНБО Раїса Богатирьова, голова НБУ Володимир Стельмах. Опозицію ж представляв один з лідерів партії регіонів Микола Азаров. Більше про результати цієї наради ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук. Тетяно, доброго вечора.
Добрий вечір, Мар'яно.
Чи були ухвалені якісь документи?
Так, сторони сьогодні ухвалили за основу спільний план дій щодо виконання зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. І протягом двох днів цей документ має бути доопрацьований. Однак не обійшлося і без традиційної уже критики президента у бік Кабінету міністрів. Президент висловив стурбованість, що Україна не поспішає виконувати рішення, закріплені у меморандумі з МВФ. Йдеться, зокрема, про перспективу рекапіталізації банків, оскільки законопроекти, які мають узаконити цю рекапіталізацію і повинні бути ухвалені до кінця травня, ще й досі не готові до розгляду у Верховній Раді. Мар'яно?
Тетяно, раніше віце-прем'єр українського уряду Григорій Немиря заявляв західним мас-медіа, що суми кредиту, яку має виділити Україні Міжнародний валютний фонд, недостатньо, що Україні потрібно ще близько 5 мільярдів доларів на додаток до грошей МВФ. Чи йшлося про це під час сьогоднішньої наради?
Мар'яно, про це під час сьогоднішньої наради не йшлося. Принаймні, можу сказати, що повідомлень про це не було жодних.
А як щодо газового сектору? Адже сьогодні мали розглядати фінансовий стан однієї з головних українських компаній «Нафтогазу». Чи будуть рятувати цього українського гіганта, чи там проблем не так і багато? Що вирішили урядовці?
Ну, це питання, газове питання традиційно є приводом для президентсько-прем'єрських суперечок, і, власне, сьогоднішній день не став якимось винятковим. Президент заявив, що сьогодні кредиторська заборгованість цієї компанії складає 59 мільярдів гривень, але прем'єр категорично заперечує цю цифру. До речі, я хочу нагадати, що минулого тижня заступник голови президентського секретаріату Олександр Шлапак говорив про 56 мільярдів, а не про 59, як сьогодні говорив президент. Президент Ющенко доручив уряду упродовж 10 днів розробити новий фінансовий план «Нафтогазу», враховуючи нинішню реальну ситуацію на газовому ринку, і представити його на черговій подібній нараді, як це було сьогодні. Проте у Кабінеті міністрів заявляють про стабільний стан «Нафтогазу». А соратники Юлії Тимошенко вважають, що у такий спосіб президент хоче просто зобов'язати уряд переглянути цьогорічний бюджет. І я зараз пропоную послухати радника прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександра Гудиму.
Що таке, по великому рахунку, фінансовий план? Це зміна бюджету на 2009 рік. Тобто це не що інше, як заклики чи зобов'язання уряду переглядати бюджет на 2009 рік.
Мар'яно, у розмові зі мною пан Гудима зазначив, що уряд візьме до уваги сьогоднішню розмову у секретаріаті президента, однак буде здійснювати той напрямок діяльності «Нафтогазу», який вважає за доцільний. Мар'яно?
Про антикризову нараду на Банковій ми чули від кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Єрмощук. Один із найвпливовіших українських політиків Громовід від антикризовий менеджер і водночас сантехнік, інтриган і корупціонер. Це все епітети на адресу однієї і тієї ж людини Віктора Балоги, голови секретаріату президента. За повідомленнями, він подав у відставку з посаду, яку обіймав майже 3 роки. Ми ж поцікавилися вашою думкою, як ви оцінюєте діяльність Віктора Балоги. І ось слово киянам.
То, що пишуть чи кого говорять, не завжди буває насправді. Начебто позитивний. Може, це йде від того, що він не шастає по каналах і не дуже многослівний. Тому важко щось сказати достеменно, як кажуть.
Знаєте, я не влажу в політику.
Погано. Тому що, якщо б сам був Ющенко, якщо б командував, наприклад, цього не було б. А так він слухає Балогу, Балога сам базить під своє діло. Руководить тим, чим йому не положено руководити.
По информации, которая у меня есть, я оцениваю только плохо.
В том, что он постоянно вмешивался в политику президента и сталкивал лбами президента и премьера.
Ну, чула, но я не знаю, як оцінити. Мабуть, негативно. Дуже негативно ставлюся до наших політиків. Що я можу вам сказати? До всіх.
І це був ваш голос на свободі. Що ж означає відставка Віктора Балоги? Чому? І чому саме зараз більше на цю тему будуть говорити гості нашої наступної передачі «Вечірньої свободи». Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Далі у випуску у світі попереджають про суворі санкції владу М'янми, яка судить чільну дисидентку.
We call on the Burmese authorities to release her immediately and unconditionally.
Гривня зміцнюється. Чому це відбувається? Як розважалися пращури українців від сьогодні, це можна побачити на власні очі.
Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи.
Це програма «Свобода сьогодні» і зараз огляд новин у світі. У М'янмі, країні в Південно-Східній Азії, раніше відомій як Бірма, почався суд над чільною опозиціонеркою. Військова хунта країни, як вважають, має на меті будь-що втримати лауреата Нобелівської премії миру. Аун Сан Су Чжі під вартою напередодні призначених на майбутній рік виборів. Ці вибори мають стати першими за 20 років. У світі ж різко критикують владу М'янми за цей крок і погрожують новими санкціями. З подробицями Сергій Драчук.
Суд, за словами адвокатів Аун Сан Су Чжі, протриває кілька місяців. Військовий режим М'янми звинувачує лідерку опозиції в порушенні умов її домашнього арешту, під яким її тримають безперервно вже 6 років, а загалом понад 13 років із останніх 19. Вона, мовляв, незаконно допустила до свого дому іноземця, який дістався туди повз сторожу посеред ночі. Але оглядачі бачать за цим звинуваченням лише привід далі продовжити її перебування під вартою щонайдовше, принаймні до закінчення виборів, що їх влада обіцяє на 2010 рік. Нинішнє звинувачення може скінчитися й вироком у 5 років ув'язнення. На захист дисидентки стали не лише правозахисники в усьому світі. У Європейському Союзі сьогодні активно говорять про санкції проти влади М'янми. Міністр закордонних справ Чехії, яка нині головує в ЄС, Ян Коголт, каже, що країни Євросоюзу готові до цього, хоча не забувають і про дипломатію.
Ми, звичайно, готові обговорити посилення санкцій, але першим буде заклик до влади М'янми звільнити Аун Сан Су Чжі.
Щоправда, критики такої позиції звертають увагу, що до дипломатії хунта М'янми не дослухається, а нині чинні санкції ЄС проти неї вже настільки широкосяжні, що додати до них практично нічого. Єврокомісар із зовнішніх відносин Беніта Ферер-Вальднер відтак пропонує Євросоюзові посилити співпрацю з потужними сусідами М'янми, Китаєм та Індією, щоб ті вчинили тиск на антидемократичний режим. У США президент Барак Обама ще в п'ятницю в черговий раз продовжив санкції проти влади М'янми. І хоча цього формального кроку очікували давно, державний секретар Гіларі Клінтон окремо згадала й про новий процес над Аун Сан Су Чжі.
Ми закликаємо владу М'янми звільнити її негайно і безумовно разом з її лікарем і з усіма більш як 2100 політичними в'язнями, які нині перебувають в ув'язненні.
Заявила держсекретар США Гіларі Клінтон. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Важлива фінансова новина дня. Національний банк зняв заборону на дострокове повернення депозитів, яка діяла з грудня, і це на тлі зміцнення курсу гривні. Купити зелений можна приблизно за 7,5 гривень, хоча ще 10 днів тому курс долара сягнув 8 гривень. Чому ж після багатомісячного падіння українська національна валюта пішла догори? Про це Сашко Лащенко.
У Національному банку України вважає, що гривня зміцнилася не випадково, називає це тенденцією, і стверджує, що ситуація значно поліпшилася за останні 2 декади квітня, особливо у травні. Директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку Сергій Круглик наполягає, укріплення національної валюти саме закономірний процес.
Ринок так визначає попит, пропозиція. В тому числі пожвавилася трохи економіка, імпорт все ж таки зменшився і дуже радикально. Тобто імпортерам вистачає тих коштів, які надходять від експортерів, і навіть залишок, який залишається, Національний банк викупляє до резервів.
Населення ж, додає Сергій Круглик, заспокоїлося і більше не скуповує валюту.
Пов'язано з тим, що коли є стабільність, вона вигідна для всіх, в тому числі для суб'єктів господарської діяльності, так званих малих підприємців. І ті аукціони, які раніше були запроваджені Національним банком, вони просто зробили свою справу, а саме збили психологічний ажіотаж, який існував у населенні.
Експерт Ірина Крючкова, заступник міністра економіки України, теж вважає, що гривня під час свого падіння в останні місяці, так би мовити, передевальвувала.
Я можу тільки одне сказати, що коли гривня йшла донизу, там був елемент такого, як сказати, ажіотажу і очікування. Тобто гривня трошки передевальвувала більше, ніж воно потрібно було, або більше, ніж дійсно фундаментальні чинники на це впливали. Тому що насправді у нас не так багато і у населення, і у бізнесу вільної гривні, щоб її конвертувати просто так у валюту. Валюта потрібна або, якщо треба, імпорт закупляти, а імпорт впав, як ви знаєте, дуже сильно. І друга валюта потрібна для того, щоб виплачувати борги. Ось на ці речі Національний банк дає валюту. А на інші якісь спекуляції, купити-продати дорожче, не дається, щоб не було зайвого ажіотажу. Ажіотаж зняли, і ми бачимо більш реальний стан речей.
І так кажуть Радіо Свободи представники української влади. Але чи гривня вже вийшла з піке? Більше про це ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А також там ви можете висловити свою думку на цю тему.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Україна гарантує фінансування будівництва нового терміналу на Львівському литовищі, якщо не знайдеться інвестор. Про це сьогодні заявив у Львові міністр транспорту і зв'язку Йосип Вінський під час презентації проекту нового терміналу. Після Київського Львівське литовище має стати другим в Україні. Але чи вкладеться Львів у терміни з будівництвом аеропорту? Адже 30 листопада УЄФА має дати остаточну відповідь, чи будуть господарями Євро-2012 три українські міста – Львів, Харків та Донецьк. Докладніше про ситуацію у Львові ми почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Галини Терещук.
Майже 40 представників українських і західних компаній прибули у Львів на презентацію нового терміналу. Серед них доволі відомі фірми «Міцуї» та «Віденський аеропорт». Проект нового терміналу переданий на державну експертизу і до кінця травня буде готовий. Площа терміналу сягатиме 39 тисяч квадратних метрів. Він пропускатиме 1000 пасажирів на годину, передбачено будівництво критого гаража, автобусної станції, готелю. У перспективі Львівський аеропорт зможе обслуговувати 16 мільйонів пасажирів на рік. Сьогодні це лише 60 тисяч. Влада вкотре із травня на червень перенесла дату оголошення конкурсу на визначення інвестора. Реального претендента під проект нового терміналу немає. Інвестор буде тоді, коли буде угода про співпрацю, каже міністр Вінський. У середу Кабмін має ухвалити постанову, згідно з якою і регулюватимуть залучення інвестицій в Україну. Відтак простіше буде шукати інвесторів, сподівається у міністерстві транспорту. Але серйозні компанії хочуть мати серйозні законодавчі гарантії. Зі свого боку, міністр Вінський пообіцяв.
Наші гарантії можуть бути це закони України і нормативна база, яка дає можливість людям заходити в чесну прозору процедуру.
Реконструкція злітно-посадкової смуги проводиться за державні гроші, а це 778 мільйонів гривень. Має завершитися весною 2011-го, а новий термінал, сума інвестицій близько 105 мільйонів євро, має бути готовий за рік до проведення євро. Термінал почнуть будувати наприкінці вересня, незважаючи на те, чи буде інвестор чи ні. Директор Львівського аеропорту Олександр Загрева в коментарі Радіо Свобода зазначив.
Якщо в випадку не буде інвестора, включається фінансування з державного бюджету.
УЄФА зобов'язала міську владу до 31 липня надати чіткий план про вирішення усіх питань, які стосуються Львівського литовища. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Футбол – це нинішнє захоплення українців. А як розважалися раніше? Сьогодні в Національному історичному музеї у Києві розпочалася виставка найстаріших настільних ігор, що їх знайшли археологи на теренах України. Дотепер ці гральні прилади мали змогу бачити хіба що науковці. Але найцікавіше те, що дослідники відновили правила ігор, які полюбляли, пращили українців. Докладніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Тисячі років тому кияни полюбляли посидіти з друзями увечері за ковшем меду, граючи у шахи, шашки чи нарди. Щоправда, на шахівниці було 25 або ж 49 клітин. Гра у шашки мала назву «млин», але загалом правила з тих часів майже не змінилися. Гральні фігурки з кістки, каменю, свинцю та глини археологи зустрічають усюди – від Полісся і аж до Криму. Під час дослідження залишків золотих воріт у Києві було знайдено майже повний набір для гри у шахи. 7-13 століття, розповідає завідувач сектору Національного історичного музею Марина Стрельникова.
Гра в шахи Київської Русі, вона була вже майже такою за правилами, яку ми знаємо зараз. Також відомою була гра в нарди. Правила дещо відрізнялися від сучасної гри, але тут використовувалися кубики гральні, гральні фішки, подібні до сучасних.
Деякі старовинні забавки, зокрема пов'язані з киданням кісточок та камінців, ще й досі пам'ятають у деяких українських селах. Азарт і потяг до розваг були притаманні людині завжди, тож основа більшості відомих сьогодні ігор виникла з появою мистецтва та релігії, говорить авторка частини експонованих знахідок, завідувач відділу античності Інституту археології НАН України Валентина Крапивина.
На протязі довгого відрізку часу ми маємо знахідки практично одних і тих же ігор, які були відомі ще з трипільської культури, єгипетської, потім в античному світі. Ігри також були різні. Були іграшки, інтелектуальні ігри, а були просто азартні. Бо людина завжди залишалася людиною.
Зараз історики мають достатньо інформації, аби дати первісним іграм друге життя. Сьогодні навчитися грати у давньоримський сенет, єгипетських собак та шакалів, чи у привезені до Києва скандинавські тавлеї можуть усі охочі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.
свобода сьогодні.
Якщо навіть це рішення буде суперечити Конституції, але воно не буде оспорене в Конституційному суді, значить воно залишиться чинним.
Я став жертвою конфліктної побутової ситуації, яка, на жаль, виявилася крупний політичний скандал.
Найважливіші події дня.
The pop was never in the interview. Never and never and never.
I don't have any specific plans for the moment. I just want to be with my parents and my friends and to relax.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня Свобода. З вами Дмитро Шурхало. Сьогодні ми будемо говорити про відставку, очікувану відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги. Наші гості – політолог Андрій Єрмолаєв та економіст Борис Соболєв. Про те, що буде після відставки Віктора Балоги і чим вона зумовлена, ми будемо говорити після випуску новин, з якими нас ознайомить Людмила Ванник.
Вітаю, Дмитре, вітаю гостей і слухачів вечірньої свободи. Коротко про заголовки новин. Служба безпеки України передала лідерам Меджлісу кримсько-татарського народу низку раніше засекречених документів радянських спецслужб. Ющенко вирішив прийняти відставку Балоги, повідомляють джерела. Міхеїл Саакашвілі спростовує плани стати президентом Грузії втретє. А зараз детально про це та інше. Сьогодні минає 65 років з дня насильницького переселення кримських татар з території Криму. Служба безпеки України передала лідерам Меджлісу кримсько-татарського народу низку раніше засекречених документів радянських спецслужб. Це копія 60 кримінальних справ проти видатних представників кримсько-татарської інтелігенції, розстріляних у 30-ті роки минулого століття. Голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що за розпорядженням президента в Криму буде створений спеціальний слідчий підрозділ СБУ, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів, пов'язаних зі знищенням і репресіями проти кримсько-татарського народу в роки депортації і всього, що передувало цьому злочину. Водночас він повідомив, що Служба безпеки України закликала Федеральну службу безпеки Росії розсекретити архівні матеріали про постраждалих внаслідок депортації 44-го року кримських татар. Втім, наразі ФСБ не готова передавати документи в тому вигляді, в якому просить Україна, сказав Наливайченко. У відповідь один з керівників Меджлісу Рифат Чубаров заявив, що лише правда може очистити суспільство.
Я хочу відверто сказати, що ми не стільки хочемо для когось покарання, тільки хочемо очищення суспільства. Ми хочемо, щоб всі знали, чому це відбувалося, як відбувалося і хто це здійснював.
Президент України Віктор Ющенко ухвалив рішення задовольнити заяву Віктора Балоги про відставку з посади глави секретаріату президента України. Про це повідомляють українські ЗМІ, посилаючись на джерела в секретаріаті. За їхніми даними, відповідний указ має бути оприлюднений вже завтра. Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Степан Гавриш пояснює рішення Віктора Балоги подати заяву про звільнення його конфліктом з командою президента Віктора Ющенка. Чому Віктор Іванович подав заяву, мені в цей момент невідомо, але як людина, що вмонтована в політику президента і перебуває в нього на службі, я можу сказати тільки, що це пов'язане з досить серйозним конфліктом, який виник між головою секретаріату і значною кількістю тих політичних менеджерів, які працюють сьогодні на президента, сказав Гавриш. За словами першого заступника секретаря РНБО, такі питання між президентом і головою секретаріату повинні вирішуватися без винесення їх на громадське обговорення. Також він додав, що особисто не бачив заяви Балоги про звільнення. Кабінет міністрів відсторонив Юрія Луценка від виконання обов'язків міністра внутрішніх справ до завершення службового розслідування інциденту за його участю, що стався в аеропорту німецького Франкфурту на Майні. Про це на засіданні Погоджувальної ради повідомив голова парламенту Володимир Литвин. За словами спікера, парламент розпочне розгляд питання про звільнення Луценка, щойно уряд завершить це службове розслідування.
Радіо Свобода про події у світі.
Міхеїл Саакашвілі спростовує плани стати президентом Грузії втретє. Виступаючи сьогодні на зустрічі з пропрезидентською парламентською більшістю у Цінандалі, Саакашвілі заперечив можливість проведення в Грузії позачергових президентських і парламентських виборів, як цього вимагає опозиція, котра вже більше місяця проводить у Тбілісі масові акції з вимогою відставки президента. За словами Саакашвілі, він не братиме участі у президентських виборах після 2013 року, року, коли закінчується його нинішній мандат. Однак він закликає опозицію визнати результати президентських виборів, які відбулися в січні минулого року. Президент Грузії назвав ілюзорними та такими, які не можуть збутися, надії опозиції на можливий розкол грузинської армії та поліції. Керівник Всесвітньої організації охорони здоров'я Маргарет Чан заявила сьогодні в Женеві на черговому засіданні організації, що вірус грипу, який називають свинячим, імовірно буде розповсюджуватися між людьми, різними країнами і по цілому світі. Наразі більше 8,5 тисяч осіб у 40 країнах світу були заражені вірусом H1N1. Понад 70 осіб померли від хвороби, більшість з них у Мексиці. Маргарет Чан наголосила, що вірус може являти собою додаткову небезпеку для хворих на СНІД і туберкульоз. Дмитре, на ці півгодини у мене все.
Це знову вечірня свобода. Сьогодні ми говоримо про відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги і про причини цього. Наші гості – політолог Андрій Єрмолаєв, а також економіст Борис Соболєв. Андрій Єрмолаєв працював головним консультантом інформаційно-аналітичної служби адміністрації президента України у 1994-96 роках. Добрий вечір.
Добрий вечір.
А пан Борис Соболєв працював заступником голови секретаріату президента України, чи як тоді ця посада офіційно називалась, заступник державного секретаря України у 2005 році. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Отже, багато казали про те, що падіння рейтингу Віктора Ющенка зумовлено діяльністю голови його секретаріату, попервах пропрезидентська політична сила, фракція «Наша Україна, Народна самооборона» не раз закликала Ющенка відправити Балогу у відставку, і через відмову зробити це президент втратив багатьох своїх спільників. Чому зараз розпадається цей тандем? Вони так трималися разом, аж раптом от маємо. Хто, пане Андрію?
Я думаю, що ніхто не винен в падінні рейтингу пана Ющенка, окрім самого Ющенка. А все інше, його оточення, його секретаріат, його партія – це лише додаткові фактори, іноді важливі, подразливі фактори, іноді малозначущі. Але не слід їх перебільшувати. Все-таки кожен громадянин оцінює свого президента за його діями, а все інше розглядає як додаткові, да, якісь аргументи. Стосовно цієї ситуації, ну, по-перше, мабуть, не є відкриттям, що протягом останнього півріччя, мабуть, і політики, експерти в кулуарах багато говорили про розходження, які виникають між президентом і главою секретаріату. Причому я хочу звернути увагу на те, що особливість пана Балоги полягає в тому, що коли він приходив на посаду голови секретаріату, це чиновнича посада, для деяких вона залишається малопомітною, але Балога – людина амбітна. Людина з політичними амбіціями. На той момент він позиціонувався і як антикризовий менеджер нашої України, тобто це було доручення президента займатися партією, мав амбіції він і прем'єр-міністра, і про це також були досить серйозні перемовини, коли мова йшла про різні склади помаранчевих урядів. Тому для нього було мало чиновничої посади. Він туди йшов як на позицію, яка дозволяє збільшити свою вагу в політиці. І ось цей дуалізм, чиновнича робота, да, сервісні функції важливі, але все ж таки сервісні, і водночас політичні амбіції, вони спонукали до певної конкуренції. Я зараз використовую це визначення в нормальному, позитивному сенсі. Конкуренції ідей, іноді конкуренції підходів самим президентом. І це мало прояв, ну, зокрема, в таких питаннях, як стосунки президента, Верховної Ради, питання, пов'язані, наприклад, з тактикою, да, поведінки президента, вирішення економічних питань, вона має бути агресивною, чи м'якою, консультативною, чи нав'язливою. І час від часу поставала проблема, що Балога з Ющенком знову розходяться, знову є протиріччя. Але цього разу це вже не чутки, це вже факт. Він відходить відставку. Я розглядаю цю відставку як політичний факт. Тобто, як рішення самого Балоги йти в публічну політику. І, мабуть, це пов'язано з тим, що вичерпано ресурс оцієї конкуренції. І це є вже різниця в підходах до майбутньої політики. Так що слід чекати появи в публічній політиці політика Балоги, як з претензіями на лідерство.
Пане Борисе,
я просто додам, я погоджуюсь, додам, що все ж таки президент Ющенко став першим президентом, який працює в умовах нової конституції. Тобто рештки, скажімо, терміну дії старої конституції і нова конституція. І, по суті, геть усі вчилися політичні чинники жити за цією новою конституцією. По суті, Україна перейшла в статус парламентської республіки. функції, які мали колишні президенти, в тому числі, до яких ми всі звикли, знімати і призначати, встановлювати якісь директиви, ставити завдання, які обов'язкові до виконання. А от вони відійшли в минуле. По суті, до цього треба було призвичаїтися, звикнути і знайти ту нішу найвищого державного управління, яка і до цього часу, на жаль, залишається незаповненою. Це стратегічне бачення розвитку держави. Це стратегічні докорінні реформи. Це, по суті, нова функція, скажімо, лідера держави в умовах цієї ринкової трансформації, тим більше в умовах кризового розвитку, в який ми вступили. Тому можна сказати, що певну функцію Віктор Іванович виконав. Виконав її досить ефективно.
А яку саме? Можете уточнити?
Він допоміг в тому числі і суспільству все-таки реалізувати постулати нової конституції, за якою ми всі зараз живемо, в тому числі і всі політичні чинники, і все суспільство живе.
Отже, получається, голова президентського секретаріату допоміг реалізувати постулати Конституції, яка зробила Україну більш парламентською, ніж президентською державою. І тут є певний парадокс. От дивіться, адміністрація президента, потім секретаріат президента завжди мали дуже великий вплив, хоча діяльність цього органу влади не регламентувалася жодним законом, хіба що якісь внутрішні були інструкції, внутрішні положення. І як от в умовах парламентської республіки, парламентської конституції, ми маємо такий непропорційно великий вплив керівника інституції, яка якби не регламентована законом? Тобто в цій парламентській конституції нічого нема про секретаріат президента?
Давайте знову-таки обережно шукати визначення, що і хто має вплив. В Україні зберігається, незважаючи на політичну реформу, зберігається все-таки традиція такого моновладдя, пошуку головного, найбільш впливового начальника. Можливо, це пов'язано з високим рівнем бюрократизації країни ще до незалежності в рамках Радянського Союзу, та й зараз у нас роль бюрократичного апарату досить висока. І в цьому сенсі авторитет, значення і розуміння ролі президента, незважаючи на зміни в його функціях, зберігаються надзвичайно високими. Тобто люди, бізнес, прості громадяни, окремі інституції, вони все-таки орієнтуються на президента, його можливості набагато більше навіть, ніж може зробити сам президент. А відповідно, якщо говорити про це саме вплив має президент. Але що відбувається на практиці, в житті? Дуже часто люди, що забезпечують діяльність президента, тобто, власне, це сервісна позиція, використовується для перерозподілу реальних можливостей президентської влади. Чиновники намагаються своїм кріслом підмінити те, що притаманно президенту, користуючись доступом, користуючись авторитетом президента. І в залежності від того, як сам президент розпоряджається владою, наскільки він контролює ситуацію, або влада зберігається, концентрується в його руках, або починає, як то кажуть, розповзатися по чиновниках.
В даному випадку
згадаємо, наприклад, історію Кучми. Перший термін все-таки Кучма тяготів до такої моновлади і контролював все і вся. Але з'явилися сильні адміністратори, з'явилася більш складна ситуація в його оточенні, відома епоха Медведчука, коли почали перерозподілятися в тому числі і президентські можливості, незалежно від діючого президента. Ющенко, як на мене, досить м'який президент з точки зору використання адміністративних важелів. І люди з такими здібностями адміністраторів просто цим активно користуються. І починають фактично використовувати повноваження і іміджеві можливості президентської влади.
Пане Борисе, а ви би як пояснили те, що норми парламентської держави у нас реалізував той, кому людина?
Трошки не так, не реалізував. Ви запитали ж конкретне запитання. То я відповідаю, що роль і функція чиновника, яким би він не був, визначається страшенно гіперболізованим централізацією ресурсів в цій державі. До цього часу ми маємо перерозподіл суспільного продукту через Київ вищий, ніж він був за часів радянської влади і соціалізму. Мова йде про те, що ми утворили державу з таких споживачів, регіонів споживачів, які вже звикли до того, що потрібно їхати тут, просити, брати, перекласти свою відповідальність на когось. От, хоча б як би він не називався там, глава адміністрації, чи секретаріату, чи як, от, але приїхати, взяти дозвіл, погодити, узгодити і так далі, і не нести жодної відповідальності. Ви розумієте? І саме страшне, що Київ в будь-яких там персоналіях погоджується виконувати цю функцію і надалі лишає тим самим право регіони, по суті, жити самостійним життям, заробляти кошти і утримувати центр лише в межах тої компетенції, яку навіть Конституція визначає.
От дивіться, однією з обіцянок раннього президента Ющенка було реорганізувати адміністрацію президента і зробити її чимось таким канцелярією, суто канцелярські функції доручити. Це кілька разів озвучував і він сам, і перший голова його секретаріату пан Зінченко про це казав. Як ви вважаєте, чи вдалося реалізувати цю функцію, і якщо не вдалося, то чому?
А ви знаєте, моя відповідь буде простою і водночас різкою. Якби президент зміг разом з своїми соратниками в 2005-2006 роках не лише сформувати, але й забезпечити активну діяльність, активну позицію партії, яка б дійсно виконувала функції і ідеологічного захисту президента, і ще одного креативного центру, який би допомагав президенту, в ньому б не було потреби у сильній адміністративній машині, яка б захищала його владу, можливості, ініціативи. На жаль, багато соратників Ющенка з різних причин почали розтягувати цей політичний ресурс. Ми бачили долю його партії і те, що відбувається протягом років. І адміністративна машина фактично почала ці функції перебирати на себе. В деяких випадках, можливо, по завданню президента, а в деяких з власної ініціативи. Ми бачили, як секретаріат перетворився на свою неоголошену партію, яка дуже активна була в медіа, в політичних ініціативах.
Зрозумів. Пане Борис, ви були заступником Олександра Зінченка?
Так, протягом 5-го року функції секретаріата повністю були визначені, і він зробив, виконав ту задачу, яка була покладена. Демонтувати систему, яка була утворена до цього, вона була демонтована, і перейти поступово до канцелярії. І гіпертрофування, скажімо, цієї канцелярської функції, особливо, на жаль, відбулося за часів наступника Зінченка. Коли, по суті, ну, вона втратила певну керованість.
Але ще до Балоги, чи?
До.
Тобто, коли очолював Олег Грибачук, як так я розумію.
Так, тобто, дві крайності, скажімо, відразу неможливо. Будь-який орган, будь-яка канцелярія, якщо хочете, вона має перебувати в певному тонусі, відповідно до тих функцій, які виконує політичний інститут, досить складний, персоніфікований, яким є інститут президента. З одного боку, він один, але з іншого боку, на нього такі функції покладені, що на нього має працювати певний апарат, який має ефективно виконувати ці функції, персоніфіковані в одній людині.
Нагадую, що в прямому ефірі «Вечірня Свобода» сьогодні ми говоримо про відставку голови секретаріату президента Віктора Балоги. Очікується, що завтра вже з'явиться офіційне повідомлення про це. Наші гості – політолог Андрій Єрмолаєв, який працював у 90-ті роки в адміністрації президента, та економіст Борис Соболєв, котрий працював в секретаріаті президента у 2005 році. Віктор Балога більше 2 років очолював секретаріат президента і на цій посаді став одним з найвпливовіших політиків в Україні. Про віхи на життєвому шляху цього політика нам розповість Віктор Міняйло.
Віктор Балога народився у 1963 році в селі Завидово Мукачівського району Закарпатської області. Закінчив Львівський торгово-економічний інститут. Після армії працював в системі споживкооперації Закарпаття. Із 92-го до 93-го року Віктор Балога – директор фірми «Рейпромінь», а потім до 1998 року – директор відкритого акціонерного товариства «Барва». У 97-му він вступає до лав тодішньої партії влади Соціал-демократичної партії України Об'єднаної і, як активіст СДПУО, стає мером Мукачева, а потім і керівником усього Закарпаття. Але через конфлікт з керівництвом партії Віктор Балога виходить із СДПУО, а потім його звільняють з посади голови Закарпатської обласної держадміністрації. Відтак залишається один шлях в опозицію. У 2002 році, вже за підтримки нашої України, він стає депутатом. Під час президентських виборів 2004 року Віктор Балога стає довірною особою Віктора Ющенка в Закарпатській області. І після його перемоги він знову керівник Закарпаття. Після відставки уряду Юлії Тимошенко Віктора Балогу призначили міністром з питань надзвичайних ситуацій в уряді Юрія Єхнурова. 15 вересня 2006 року Віктор Балога очолив секретаріат президента України, змінив його структуру і запровадив жорстку вертикаль влади. Саме з Віктором Балогою пов'язують розпуск парламенту у 2007 році і наступні вибори. Після другого приходу в Кабінет міністрів Юлії Тимошенко Віктор Балога став її головним критиком, говорить політолог Кость Бондаренко.
Колись його називали сантехніком. Йому дійсно доводилося брудну роботу виконувати і відповідно брати на себе весь негатив президентської вертикалі. Як колись казали у Бразилії, не стріляється піаніста, він грає як вміє. Балога спав так, як вмів. Балога був представником такого собі крила яструбів в оточенні президента. Він намагався всіляко протистояти наступу Юлії Тимошенко, намагався всіляко зберегти позиції президента і довести, що президентська вертикаль є доволі впливовою навіть в нових умовах.
Щодо політичного майбутнього Віктора Балоги, то одні політологи вважають, що він його не має, наводячи аналогії з Віктором Медведчуком, а інші переконані, що все залежатиме від результатів президентських виборів. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Отже, яким, на вашу думку, пане Андрію, має бути майбутнє Віктора Балоги? Тепер вже самостійного політика.
Ну, я переконаний в тому, що Віктор Балога прийняв для себе вже рішення грати у велику політику. Тим більше, що у нього є на старті непогані, як то кажуть, стартові капітали. Маю на увазі, в першу чергу, його партійний проєкт «Єдиний центр». Маю на увазі ті зв'язки, які в нього є в системі адміністративної вертикалі. Багато призначенців зобов'язані йому. І маю на увазі його особистий вплив в тих регіонах, де він колись вів бізнесову діяльність, як регіональний керівник. Звичайно, ці капітали досить швидко зменшуються, але ще є час, і головний його орієнтир – це успіх на наступних парламентських виборах, які, судячи з усього, будуть достроковими.
А хіба адміністративна вертикаль не втрачається разом з посадою і цей вплив?
Ну, не все так просто. Є певні зобов'язання, є добрі стосунки, врешті-решт є спільна перспектива, адже чимало чиновники, особливо регіонального рівня, також зараз турбовані своїм майбутнім і роблять свої ставки, в тому числі ставки на тих, кого вони розглядають як перспективного. Навряд чи Віктор Балога зможе увірватися в вищу лігу політики. Тут я не бачу серйозних шансів і не слід переоцінювати його можливості. Але варіант так званої другої ліги, тобто виступ вдалий на парламентських перегонах, своя фракція, певні стосунки з впливовими політико-економічними колами, можлива участь у майбутніх коаліціях – це те, що цілком можливо для пана Балоги і його команди з «Єдиного центру».
Пане Борисе, от дивіться, ви до недавнього часу працювали в апараті Ради національної безпеки і оборони, були заступником секретаря, і от інший заступник Степан Гавриш розцінив от відставку Балоги як виклик президентові. Як ви вважаєте, чи от направду це можна, ваша думка, чи це справді виклик? І наскільки тепер конфліктними обіцяють бути взаємини президента і, ну, очевидно, тепер вже можна говорити колишнього голови його секретаріату?
Ну, потрібно розпитати, що мав Степан Богданович під терміном виклик.
Я цитую агентство «Інтерфакс Україна».
По-перше, ну, ви розумієте, мабуть, не так, як я його розумію. По-друге, я не думаю, що це певна, як кажуть, опозиція, тому що людина, будь-яка людина має мати етичні, як кажуть, моральні норми і завдячувати тій людині, яка, по суті, йому дала шанс себе зреалізувати і стати тим, ким він став. Тому що хто б знав, скажімо, на тому посту скромного, як кажуть, або губернатора Закарпаття, або міністра в надзвичайних ситуаціях, я не думаю, що той талант якраз менеджменту найвищого розкрився б десь. Тому це перебільшення. Я думаю, Степан Богданович певним чином мав це на увазі.
А як ви вважаєте, хто має бажання відповісти? От партія «Єдиний центр» і «Народний союз – наша Україна». Наскільки от між ними взаємини мають складатися? Це будуть конкурентні політичні сили? Чи це будуть якісь взагалі антагоністичні? Вони візьмуть якісь різні гасла навіть на озброєння? Чи вони зможуть якби утворити якийсь альянс?
Ну, почнемо з того, що наша Україна продовжує переживати кризу. І ми це бачили на прикладі останнє засідання політради, здається, да? Тому говорити про перспективу ми будемо тоді, коли відбудуться певні завершаться певні внутрішні процеси і з'їзд пройде наша Україна. Я не виключаю, що нас ще чекають чимало несподіванок, у тому числі і в колективному образі цієї партії, і в лідерському складі. Стосовно єдиного центру, зрозуміло, що я погоджуюсь тут з колегою, що навряд чи Балуга і його команда дозволять собі якесь відкрите політичне панування президенту. Та й сенсу цього немає. Вони будуть все-таки берегти ту традицію, пов'язану там з помаранчевою революцією, там з історією своєю, але будуть поступово позиціонуватися як самостійна сила, скоріш за все будуть конкурувати з нашою країною, особливо на фоні цих негараздів внутрішніх цієї партії. Їм не вигідно зараз йти на блокування, оскільки отримати кілька мандатів в блоці, та ще й з комплексом неповновартості, та ще в умовах конфлікту, який зберігається в стосунках між цими командами, ну це велика розкіш. Я думаю, що у пана Балоги, у Криля і інших є амбіції власних успіхів і власної карти гри. Скоріше за все, вони будуть більше говорити про необхідність такого політичного центру, власне, так і назва цієї партії, дещо відсторонюватись від суто націонал-демократичного такого фльору, да, на якому грає завжди наша Україна. Але зрозуміло, що в великій політиці у єдиного центру не може бути абсолютно якоїсь такої унікальної позиції, вони будуть вимушені обирати між лідерами. На сьогодні наша Україна перестала бути лідером. Найбільш впливові політичні сили партії регіонів БЮТ ще також будуть переживати свої проблеми після перегонів.
Реально, що єдиний центр підтримає Віктора Ющенка на президентських виборах найближчих?
Ну, він або займе нейтральну позицію, тому що свого кандидата 100% не буде, або буде декларативно підтримувати Ющенка, але без особливих зусиль, б сказав так. Головний інтерес все-таки єдиного центру буде це вдалі виступ на парламентських перегонах, і вони, скоріш за все, не будуть однозначно вибирати якогось одного кумира, але будуть зацікавлені піарити тему широких коаліцій, широких альянсів, тому що там знайдеться їх місце як маленької, але важливої акції. Там з 20 голосів, наприклад.
Пане Соболєв, як ви вважаєте, після відставки очевидної Віктора Балоги вага секретаріату президента зменшиться, збільшиться?
Гіпотетично таке, як кажуть. Як би я не вважав, вона, ну, по суті, до завершення терміну каденції дуже, я думаю, оптимістично було б сподіватися, що хтось може певним чином змінити докорінну ситуацію. Я хотів до попереднього запитання просто таку свою сентенцію видати, що ці всі партії поки що, на жаль, в Україні дуже-дуже персоніфіковані. Це, по суті, це не політичні структури, це структури якісь персоніфіковані. Вони настільки мало відбивають, як кажуть, прагнення тих виборців, якими є народ України. Тому вони й мають такі, як кажуть, натягнуті оці всі. Тому що вони не відбивають, по суті, громадську думку. Я не знаю, чи вони читають ці соціологічні опитування. Жодного. Чим відрізняється ЄЦ від НУ? Чим відрізняється
регіон? Дивіться, ви кажете персоніфіковані, а з ким персоніфікований єдиний центр? Адже, ну, формально?
Ви називаєте постійно ці прізвища. Я не хочу, це всі знають. Партія регіонів, що вона зробила для регіонів України? Скажіть, будь ласка.
Судячи...
Яке маєте право взагалі наносити таку назву? Ви централізували в Київ більше... Ви створили департамент, міністерства, які позабирали навіть функцію, я не знаю, каналізації в містах. Ну це нонсенс. Хто може зараз на себе взяти і сказати, що я щось зробив реально для, по суті, змін, радикальних змін в Україні? Жодна з цих партій.
Все-таки Віктор Ющенко, завдяки Віктору Балозі, з яким він найдовше пропрацював, як з своїм головою своєї канцелярії, Віктор Ющенко більше програв чи більше виграв?
Якщо говорити про ефективну організацію роботи, то, звичайно, Ющенко програв. Він завжди був цікавим, я б сказав так, стратегом. Він міг формулювати довготристрокові якісь орієнтири, але завжди в нього була проблема привідних ременів. Ось Балога був одним із найкращих привідних ременів за часи роботи президента. Але з точки зору перспективи, знову ж таки, Балога з його практиками, з його досить агресивним стилем поведінки і політизації секретаріату був водночас і проблемою Ющенка. І все залежить зараз від Віктора Андрійовича. Якщо він обере варіант комфортний, тобто такий родинно-особистісний підхід до нового призначення, щоб не було більш безпроблемний підхід, і буде вибір на користь слабкої фігури, то він саме в цей момент втратить. Але якщо він зможе оновити зараз секретаріат і зробити ставку, наприклад, на нову генерацію менеджерів, в нього дуже багато цікавих кадрів зараз в оточенні, і в тому числі в секретаріаті, то це може бути дуже цікавий поворот для самого Ющенка. Так що все зараз, все лише починається, і вибір ще не зроблено. Я думаю, ми зможемо зробити оцінку, що втратив, що отримав Ющенка після призначення нового секретаря.
Пане Бориця, ваша думка?
Погоджуюсь. Насправді, саме за Балоги вдалося зібрати досить достойних, кваліфікованих і досвідчених людей, в тому числі підняти молодь. Я хочу сказати за того ж самого Романа Жуковського, скажімо, сказати за того ж Руслана Демченка.
Дякую. Це була «Вечірня свобода». Сьогодні ми обговорювали тему відставки голови президентського секретаріату Віктора Балоги, яка, очевидно, офіційно про яку, очевидно, буде оголошено вже завтра. Нашими гостями були політолог Андрій Єрмалаєв, який працював в адміністрації президента в 90-ті роки, і Борис Соболєв, який працював в 2005-му.